Selamat siang semuanya. It's good. Good. Well, thank you for organizing this. Dan ini suatu yang just by chance, karena sepertinya kita juga berbincang-bincang ya, betapa sepertinya kalian yang dari Medan ini luar biasa sekali ngaturnya. Loh, Livin mana? Hah? Oh, lagi telepon. Livin. Ya, ini luar biasa. Kalian sibuk semuanya berbisnis, and yet apa you organizing all this, you know? Dan so thank you. Oh, you know, Vini dan anak yang di Medan juga apa Livin, dan kemarin we yang dari atas nama semua yang dari Jakarta tentunya we enjoy that very much ya, berapa hari ini. Apalagi dengan ada ancaman dari Darto, Johnny segala macam, katanya nanti malam juga ada acara spesial juga. Udah tahu sutranya kan kemarin. Mau dipraktek ya, harus kamu hafalin dulu. Dites kalau nggak bisa ngomong apa Latinnya nggak boleh ikut apa ada. Okay, so mungkin sambil tunggu Livin sebentar, mungkin we start with a short meditation. Ya, apa? Meta, saya minta tolong buku saya tadi, Met. Apa? Hah? Oh, ya, silakan. Sorry. Ini kamu bawa itu dari Jakarta ya? Terima kasih. Mungkin apa selamat datang buat yang pertama kali ini juga join Steven dan siapa lagi apa? Yes, thank you, please welcome. Yang relax saja. Sebetulnya juga saya juga nggak tahu mau apa ini. So mungkin nanti lebih baik kalau ada interaktif, misalnya pertanyaan-pertanyaan atau apa, mungkin kalau lebih berarti daripada cuma saya ngomong bla 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 terus nggak mungkin nggak banyak arti ya. Tapi intinya kan begini ya. Apapun yang kita lakukan dalam sehari-hari ini, yang jelas, who
hubungannya ini selalu dengan ingin supaya dalam hidup ini lebih sedikit banyak, lebih kurang apa, berkurang penderitaan kita, berkurang kegundahan kita, berkurang pergulatan kita. Atau kalau diterjemahkannya dibalik, biasanya mengatakan yang dicari di sini tentunya akan supaya lebih bahagia, you know, lebih senang, lebih gini. Nah, besok ini saya juga diminta untuk sharing di wihara apa, di mana ini besok? Hah? Ya, di over there. Ini saya pikir besok juga akan temanya yang sederhana aja, yaitu hidup ini sepertinya tujuannya untuk apa gitu. Nah, ngomong-ngomong begitu itu seakan-akan kita ini begitu yakinnya bahwa hidup ini bisa kita atur atau bisa kita siapkan sehingga semuanya ini yang pasti, apapun yang kita tuju ini paling tidak apa kita itu. Selamat siang Pak Arifin. Nah, ini dalam kata-kata apa, mempunyai tujuan semacam itu, bahwa hidup ini kepengen yang lebih nyaman, yang lebih enak, tentunya tidak perlu banyak dipikir, itu normal kan ya. Bahkan kalau kita lihat dari makhluk yang paling kecil pun, amuba atau bakteria, kalau kita lihat di mikroskop itu pun selalu bergerak, selalu apa, jadi untuk cari manuver untuk posisi yang lebih nyaman. Apalagi manusia seperti kita, tentunya tujuannya juga seperti itu. Jadi misalnya kita ini tahu sebetulnya hidup ini penuh perjuangan, penuh pergulatan, penuh tantangan. Nah, biasanya yang kita lihat ini tantangannya ini selalu dari luar gitu kan. Apalagi kalau dibandingkan dengan jadi nggak, maksud saya begini, kadang-kadang kita sendiri pun nggak tahu apa yang dicari sebenarnya. Kita selalu akan bertanya-tanya, apakah kalau kita ini mungkin lebih sukses, apakah kalau kita ini sekolahnya lebih tinggi, atau kalau lebih kaya, atau kalau lebih sehat, atau lebih begini, apakah itu berarti akan hidup ini akan lebih baik? Apakah tujuan hidup itu seperti itu? Ini pasti apa jawabannya, tentunya ya semacam itu. Cuman itu hanya sebagian aja. Tapi lama-lama kalau diamati, keadaan material atau external situasi keberadaan di luar kita, lingkungan kita, seperti uang, kesehatan, teman, kekuasaan, ketenaran dan sebagainya macamnya, itu pasti mendukung rasa kebahagiaan itu. Tapi yang aneh, kadang-kadang meskipun misalnya semua yang kita inginkan itu dalam bentuk materi ini terpenuhi, itu selalu akan ada sesuatu yang masih seakan-akan membuat kita gundah. Always. Entah bagaimana. Misalnya dulu kepengen diterima di USU gitu ya. Udah terus diterima gitu di USU gitu ya. Harusnya kan bahagia, tapi dengan diterima gitu senangnya sebentar. Terus lalu ada rasa khawatir, saya bisa enggak ya? Saya bisa enggak? Terus mulai kuliah. Kuliah kamu bilang, oke, okay, it's good. Lama-lama kamu tanya, apakah ini yang saya maui? Ya enggak? Urut-urut tanya itu selalu akan ada. Dan enggak cuma kalau kuliah aja, kerja juga sama. Misalnya mau ngajar gitu. Terusannya apa? Selalu ada pertanyaan ini. Selalu ada yang ganjal gitu ya. Ada yang enggak pas. Nah, ternyata dengan rasa tidak pas ini kita masih punya radar kita masih punya antena yang masih rupa-rupanya canggih, yang mengatakan bahwa antena ini memberitahu kita bahwa sebetulnya ada suatu kondisi di mana akan bisa lebih pas, dan akhirnya pas benar. Jadi sebetulnya hidup ini rupa-rupanya hanya ingin mendekati supaya semuanya serba pas. Jadi apapun itu yang kita sebut, mau disebut kebahagiaan atau disebut kesantosaan atau disebut apa, the ultimate, apapun itu nanti sampai pas. Nah, seperti apa itu, saya kira kok nggak ada yang bisa mendefinisikan sebenarnya. Yang bisa didefinisikan berarti cuma sederhana aja. Jadi keadaan semacam itu di mana nanti, jadi begini, keadaan yang pas itu jelasnya akan hilangnya hal-hal yang menyebabkan kita merasakan kehidupan sekarang ini tidak pas. Jadi rupa-rupanya ada hal-hal sekarang ini yang menyebabkan kita merasa hidup ini tidak pas. Nah, kita ini biasanya cuman lihat kanan kiri gitu. Oh, si itu kok kelihatannya hidupnya lebih enak. Karena apa? Karena dia punya uang lebih banyak. Makanya kita selalu menginginkan supaya harta kita lebih banyak, hasil kita punya uang lebih banyak. So, kita lihat di sekeliling kita, rupa-rupanya yang punya uang lebih banyak dari kita kok lebih enak. Atau kita lihat adanya, oh mungkin kerjaannya, karena yang kerja situ kok kelihatannya lebih enak. Makanya kamu pikir, mungkin kerjaan saya ini yang gak pas. Seandainya saya punya kerjaan yang pas gitu, kok mungkin kerjaan saya lebih enak, mungkin saya kok lebih bahagia. Atau mungkin situasi di keluarga, yang belum punya pasangan gitu, mungkin kalau punya istri atau kalau punya suami kok mestinya lebih enak, atau punya pacar kok mestinya lebih enak. Tapi yang punya pacar lihat, wah dulu waktu single kok kelihatannya lebih bebas, lebih gini, mungkin gitu. Nanti terusannya, karena yang sudah berkeluarga gitu, ternyata kita tidak bahagia ini karena kita belum punya anak misalnya. Padahal yang punya anak juga kadang-kadang, wah ternyata punya anak ini repotnya luar biasa. Malah sekarang kita tidak mungkin jadi bahagia karena punya anak. Belum lagi anak, nanti anaknya ternyata anak laki gitu. Wah kalau punya anak laki payah, ini mesti nakal, bikin pusing, bikin tekanan darah tinggi, bikin usus bisa apa gitu, dan sebagainya. Efek usus enggak ya? Ini enggak ya? Apa? Tapi nanti yang punya anak perempuan gitu juga. Aduh, punya anak kok perempuan sih ya? Itu punya anak ini kan perempuan ini enggak dianggap di dunia ini, harus punyanya anak laki gitu-gitu. Oh, anak saya tiga-tiga perempuan. Jadi bisa diterka kalau di rumah saya itu DVD favoritnya itu Mulan. Enggak, dan berikutnya. Nah, ini kondisi yang menarik sebetulnya kalau kita amati. Lalu pertanyaannya, ada enggak ya? Terus kita mesti menganggap mestinya ada. Makanya kita sibuk ke masjid, ke gereja, ke wihara, kemana bisa gak ya minta gitu. Kalau katanya Buddha ini bahagia, terus Buddha minta kebahagiaan, atau ke gereja, atau ke masjid, atau kemana, atau ke orang pinter, ke dukun, ke kuamia, ke horoskop, SMS gini itu nanti anunya di mana, Indosat mami gitu, harus mau hidup hari ini pun kadang-kadang kita ketakutan harus cek SMS dulu ramalannya seperti apa untuk hari ini untuk bintang. So sebetulnya makanya pertanyaannya itu sama untuk semua orang, bentuknya lain tapi intinya sama. Kita kepingin situasi di mana kita nggak terlalu gondah, nggak terlalu gini. Nah, juga misalnya datang ke wihara atau ikut retret kemarin, itu pun saya kira juga ada faktor semacam itu. Pikirnya semacam begini. Jadi kalau kalau dipikir lagi, kalau digolong-golongkan ya, cara kita untuk mencapai yang pas tadi atau kebahagiaan yang pas tadi, ini saya kira kok ada paling tidak tiga approach, tiga way of thinking. Yang pertama, kita anggap bahwa ada yang lebih kuasa, ada yang lebih external thing di luar ini, yang lebih berkuasa, yang bisa membantu kita untuk mencapai itu. Jadi intinya, kita mengharapkan ada campur tangan dari luar, ada entah pakai cara bagaimana, from outside that help our living. Ini contohnya ya, kalau kita ke wihara minta Buddha untuk supaya dikasih umur panjang, padahal sebetulnya umur panjang juga bisa tanya dokter, dan dokter jawabannya juga sama, kolesterol dikurangi, apa, tekanan darah dikurangi, berat badan turunkan, bukan untuk kalian-kalian, ini bukan yang di sini. Ini apa? No, it's not for you. But ini seperti Julius sekarang sudah apa kehilangan 20 berapa kilo gitu. Ini apa dan nah, itu juga semacam itu. Seakan-akan ada, jadi orang yang beragama pun pertamanya ada sistemnya masuk agama karena merasa ada yang bisa dimintain tolong. Dan ini menolong loh. Jadi sebetulnya not bad. Sebetulnya punya idea bahwa Tuhan atau Buddha atau Allah atau apa bisa tolong kita. It's not a bad thing. Sebab lalu fungsinya kan sederhana. Minta tanya syaratnya bagaimana gitu. Kalau saya penuhin begini, you do this. Ya seperti orang dagang lah. Saya pokoknya kalau ikut bayar iuran membership, artinya jadi member harus pakai iuran kan bulanan. Sama juga bulanan ikut jadi anggota membership Buddha Fan Club, jadi supaya Buddha juga kasih apa, kasih berkah, kasih itu atau kasih zakat atau kasih ini atau kurban. Kalau di mungkin di agama Kristiani kasih 10% dari penghasilanmu dan sebagainya dan sebagainya. Ini itu intinya kan cuma ikut membership of that club. Sebab kita yakin bahwa somehow atasan ini kita akan dapat satu back. Selalu sesuatu itu datangnya dari external, diberi dan sebagainya. Yang kedua, saya kira approach to life ini juga semuanya ini percuma, apa, enggak usah bingung-bingung karena memang sudah tertulis macam itu. Semuanya ini sudah ada garisnya. Jadi segala sesuatu yang kejadian ini seperti nasib, atau kalau tidak seperti nasib ya kebetulan. Jadi kita mau buktinya, dikatakan orang yang pelit, yang kaya juga banyak, yang miskin juga banyak. Jadi benar gak ya pelit ini bikin kaya? Gak benar kan? Tapi ada ajaran katanya kalau kamu pelit kamu miskin loh, karena karmanya orang pelit miskin. Ada juga yang pelit miskin, ada yang pelit kaya, ada ya. Jadi orang baik lah, misalnya orang baik entah bagaimana definisinya, ternyata ada loh orang baik yang hidupnya enak, banyak kan orangnya baik tuh, makanya hidupnya enak. Tapi orang baik yang hidupnya sengsara ada nggak? Ada, banyak juga. Jadi misalnya, atau gimana ya, apa jadi orang baik, kalau begitu risiko juga kan, bisa enak bisa enggak kan, no guarantee. Terus misalnya orang suka tolong orang gitu ya, misalnya orang yang selalu bersedia membantu gitu, mestinya hidupnya enak kan ya, orang yang bantu orang terus yang hidupnya enak banyak juga. Tapi orang yang senang bantu orang lain terus bisa bangkrut, bisa menderita hidupnya, banyak juga loh. Iya kan? misalnya orang yang dulunya kaya, ya punya anu, Arifin kan masih ketemu banyak orang semacam itu kan ya, yang dulunya begitu, tapi akhirnya juga bisa bangkrut loh, bisa menderita banyak kan. Lalu apakah rumah-rumahnya risiko juga nih bantu orang? Ternyata tidak menjadi apa? Tidak menjadi garansi. Ini untuk yang broker insurance itu nggak bisa jual insurance mengatakan kalau kamu berbuat baik sekian tanggung seperti ini, no way. Nah ini jadi pertamanya tadi dari luar yang jelas interference, yang kedua ini ternyata mungkin kok sudah ada seperti yang tertulis, hidupmu itu kok mestinya seperti itu, nasibmu kok seperti itu biasanya. Seakan-akan, well, that's it. Mau ngapain lagi karena itu sudah kehendak Tuhan, misalnya omongan itu, atau apa-apa, ya insya Allah bisa jadi begini. Enggak salah loh, enggak salah. Semua approach, atau hoki. Nah saya kira ini cuman, anu Pak Agus, saya pikir ini cuman salah satu Chinese culture ini satu-satunya yang agak smart, artinya ada beberapa tradisi yang dimintain yang di atas ini, dewa-dewa pun kalau mau nulung pun dikasih pilihan dulu gitu. Jadi kalau ke kelenteng gitu ya, minta tanya jamsi gitu ya, jawabannya kita bikin dulu. Kita tanya ke atas lah, ini nasib saya seperti apa, tolong pilih di antara nomor 1 sampai nomor 70 gitu. Gak boleh di luar ini. Ini saya kira kok only the Chinese do that. Itu saya kira koneksinya agak kuat ke atas. Dan dewanya nurut-nurut. 42, jangan 42. Gak boleh kalau misalnya adanya jawaban cuma 70, gak ada alternatif ke 71, gak ada. Nah, harus pilih dari situ, all that things. Itu jadi safe. Karena dalam setiap 70 ini, kan itu seperti syair kan ya jawabannya. Gak pernah kok bilang, saya nanti masuknya lebih baik mana ya, fakultas hukum atau fakultas ekonomi. Keluarnya berlayar dalam terang bulan, bertemu dengan hutan begini. Nah ini jawabannya bagaimana? Ini artinya fakultas hukum atau fakultas ekonomi? Enggak. Ini iya kan? Apa kalau chance ini keluarnya begitu, kamu harus translate. Nah untuk itu kamu harus ke orangnya yang di sana, tergantung donasimu jawabannya seperti apa. Makanya sebetulnya sorry. Iya, semuanya ada ceritanya. Tapi poin saya begini, misalnya berlayar di tengah gitu, bertemu ikan melompat-lompat, ya, burung bangau terbang ke selatan, terong-terong membusuk di ladang. Ini jawaban nomor 47 ini. Pada pertanyaannya, fakultas hukum atau fakultas ekonomi? Gini kan ya. Ini repot juga loh, repot juga. Makanya butuh terong busuk di ladang. Apa ya ini? Oh ini ekonomi ya, atau apa gitu. Nah kamu harus tanya orang yang tahu nerjemahkan gini. Nah ini juga aturannya, kamu tanya dulu baru nanti kalau pulang ninggalin kan. Kalau saya kok, saya balik sebetulnya. Kamu beritahu dulu sebetulnya, saya ini tanya, ini fakultas hukum atau fakultas ekonomi, ini kong, pek, ini 200 ribu. Biasanya kan cuma 10 ribu, 20 ribu kan. Kalau kamu kasih 200 ribu, mestinya dia tanya, lah kepinginnya yang mana? Sebab kalau 200 ribu itu boleh pilih. Terus kamu bilang, ya kepinginnya sebetulnya fakultas kedokteran. Yang nggak ada di sini. Tanyanya fakultas ekonomi, fakultas hukum karena nilainya pasnya untuk itu aja kan. Terus bilang, wah ya tergantung ini. Artinya, no, seriously, my thinking ini sepertinya kalau dipikir lucu, tapi masuk akal. Sebab hidup ini serba tidak menentu. Ciri-ciri khas hidup ini ternyata tidak ada segala sesuatu pun yang pasti. enggak ada yang pasti. Mau jadi orang baik, susah juga bisa, senang juga bisa. Mau jadi orang pemurah hati, senang juga bisa, miskin juga bisa. Miskin yang harusnya susah terus, tapi orang miskin yang kelihatannya hidupnya juga bahagia, tenang, banyak juga. Yang kaya yang harusnya senang terus, yang menderita, merasa kekurangan, merasa selalu gitu, malah korupsi-korupsi, akhirnya masuk bui semua, juga banyak. So, nih, keadaan yang pertama ini jelas bahwa tidak ada sesuatu ini yang pasti. Tadi saya bilang dua alternatif ya, satu dari luar, yang kedua anggapan ini semuanya sudah tertulis, terus semuanya ini serba apa, atau kalau tidak nasib, atau kejadiannya ini random, atau artinya semuanya ini ada faktor kebetulan dan sebagainya. Jadi kebetulan dia orang baik, kebetulan makanya ini jadi penderita dan sebagainya. Nah, ternyata ada alternatif ketiga. Alternatif ketiganya ini, yes, hidup ini seperti ini. Misalnya saya sebagai manusia, dilahirkan sebagai manusia. Saya dulu dilahirkan di Semarang. Orang tua saya begini, begini, begini. Kebetulan saya sekolahnya di sini, di sini, di sini, kami. Ini nggak bisa diingkari, itu posisimu sekarang ini. Kebiasaan saya cuma begini, begini, begini sekarang. Gini, ini. Tapi semakin cepat kita mengakui, melihat dengan nyata bahwa kondisi seperti ini, itu di dalam kondisi seperti apapun, sebetulnya saya masih punya peran. Saya masih bisa berbuat sesuatu. Saya masih bisa menentukan apa yang akan terjadi masa depan saya, itu oleh saya sendiri. Tergantung dari apa yang saya lakukan, tergantung dari apa yang saya, kondisinya seperti ini. Jadi kita gak bisa bilang, seandainya saya punya kondisi seperti itu, gak usah dipikir, itu kondisinya seperti ini. Nah, yang satu mau minta perubahan, minta yang di atas. Kedua, untung-untungan. Atau coba ngerti nasib saya itu sebetulnya seperti apa. Makanya orang kuamnya, orang apa ahli ramal, apa bintang di majalah atau di SMS menentukan gitu. Dua. Yang ketiga, you say, right, I have something to say in my life. Saya punya kesempatan berbuat sesuatu di hidup ini. Tapi kondisinya seperti ini. Bodoh pinternya ya pas seperti ini sekarang. Kebiasaan saya ya seperti ini. Makanya hebat-hebat ini yang mudah-mudah mulai berpikir yang agak lain daripada cuma ngikut yang ada di masyarakat. Ya, mudah-mudahan kalian bisa pilih antara 1, 2, 3 tadi. Mau bagaimana kamu mau lihat hidup ini? Nah, sebetulnya Buddha Dharma, ajaran Buddha ini, itu exclusively semuanya sebetulnya di pilihan ketiga ini. Buddha ini sebetulnya ngajarnya, percuma kamu minta ke saya bisa bantu apa? Sebab Buddha itu waktu hidup dulu menyaksikan suku bangsanya dibunuh semuanya mati, itu pun beliau gak bisa apa-apa. Padahal yang bunuh itu anak keponakan, apa namanya, apa keponakan gitu ya, anak apa, anak paman apa, anak saudaranya gitu. Jadi anak adik saya gitu misalnya, ini kan keponakan kan ya, itu yang membunuh suku bangsanya semua itu anak saudara sepupunya. Jadi ini kemana ya, ada ini namanya Suddhodana, ini namanya Suklodana. Nah, Suklodana ini punya anak namanya Mahanama dan Anuruddha. Suddhodana ini punya anak namanya Siddhartha. Ini kan sepupu ini ya, yang akhirnya membunuh semua bangsa Sakya ini anaknya Mahanama ini. Cucunya Mahanama sebetulnya. cucunya Mahanama ini. Jadi kan masih sebetulnya malah seperti kakeknya kan. Ini kakek Misan gitu lah, kakek sepupu gitu. Ini Buddha minta 3 kali sama dia. Tolong jangan begitu. Manggil dia cucu kan. Karena terpaut 2 generasi. Minta sekali lagi. Pertama kalinya oke. Kedua kalinya minta oke. Ketiga kalinya enggak dihiraukan. Dikatakan Buddha waktu itu begitu sedihnya, beliau berputar badan, enggak menengok begini loh. Semua badan berputar begini katanya, seperti gajah. Gajah kan enggak bisa menengok. Ini di sutra diceritakan. Kamu bayangkan betapa pedihnya rasa itu. Kamu tahu kamu sebetulnya harusnya bisa minta tolong ke cucunya ini untuk tidak membunuh suku bangsanya sendiri. Itu pun Buddha gagal. Enggak dikompres. Jadi Buddha enggak mungkin beritahu bahwa kamu kalau mau hidup happy minta saya. No way. Ke wihara minta begini, itu ya cuman kamu yang percaya. Kan enggak ada di wihara bilang garanti kalau kamu kasih ini akan jadi begini, jadi ini, enggak ada kan. Kamu kesana kan juga kamu sendiri yang setuju. Syaratnya juga enggak jelas. Jadi sebetulnya kita bilang kita minta apa untuk Buddha Dharma, untuk menganggap bahwa kita bisa minta ke Buddha ini atau Buddha Amitabha yang janjiin ke Sukawati begini. Kalau kamu percaya oke, why not? Tapi saya kira inti acara Nagabuddha itu memberitahu ini yang beliau katakan ini. Atahi atano nato, atahi atano gati. You are your own master. Your life is in your on your own hand. Atahi atano nato, atahi atano gati. You are your own master. Your life is on your hand. Own hand. Banyak kutipan-kutipan semacam itu. Ya, ini approach ketiga. Ini Buddha Dharma ini sebetulnya seperti itu. Tapi juga enggak bisa nyetop orang ke wihara masih minta-minta Buddha untuk sisi nolong. Of course. Kan mereka percaya karena selama 2500 tahun yang lalu ini apa boleh ya saya ngomong. Tentunya agama juga dikomersialisasikan sedikit. Atau mungkin bukan dikomersialisasikan, diinstitutionalization, dijadikan institusi. Nah, dalam institusi tentunya kebutuhan orang ini macam-macam. Mungkin buat banyak orang lebih comfortable, lebih nyaman kalau ada yang dimintain. Kalau kita terus terang mau ngomong di dalam hati kita, selalu kok mungkin loh ya, kita pun lebih senang kalau ada yang dimintain. Makanya kadang-kadang, Dewi Tara, Om Tari itu Tari Turisa, Om Tari Turisa, karena lagi takut, misalnya. Atau Hoi Tara, lagi sakit, lagi jatuh kesandung gitu. No. Daripada Om Tari Turisa, cari obat gosok. Itu jauh lebih bagus. Tapi Om Tari Turisa juga bantu sekali. tapi yang jelas, 3 pilihan approach to life ini mempunyai kesamaan. Kesamaannya menghilangkan kegundahan kan. Kegundahan karena kita tahu apa yang sudah terjadi di kehidupan kita, baik yang masih muda-muda ini maupun kita-kita yang sudah tua atau saya yang sudah tua ini. Kalian masih muda-muda semua. Ini ternyata apapun yang sudah kita alami sampai sekarang itu ternyata hampir tidak ada yang bisa kita kontrol. Ada tentunya, kalau kamu belajar, kamu khusus, kamu bisa lulus ini, bisa, itu jelas. Artinya kamu memang bisa usaha. Tapi cerita hidupmu, itu betapapun kamu siapkan, betapapun kamu rencanakan, lebih banyak hasilnya tidak seperti yang kamu harapkan. Baik masih kita muda maupun yang tua-tua, itu ceritanya sama. Papa mama itu ceritanya seperti kamu. Kita-kita ini yang lebih tua ini apa mengalami, cukup mengalami untuk dibuktikan bahwa apapun yang direncanakan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Loh, tidak berarti kita tidak boleh planning. Planning harus. Kamu punya apa? Rencana harus. You have to be clear. Itu jelas kamu harus. Tapi tentang hasil yang kamu alami dengan apa yang kamu planning ini sering sekali tidak seperti yang kamu harapkan. Kamu tahu ini apa yang di masa yang sudah kita alami. Makanya kita ini gundah tentang masa yang akan dapat, yang akan datang. Saya kira kok tidak ada satu orang pun yang di ruangan ini yang tidak khawatir tentang masa depan. Mungkin banyak yang tidak mengkhawatirkan. Artinya memilih untuk tidak khawatir masa depan. Tapi kalau di dalam itu sebetulnya ada apa ya? Semacam bukan cemas yang negatif gitu, tapi anxiety. Anxiety apa ya? Tahu kan anxiety? There's certain anxiety. Tahun depan seperti apa ya? Apa 5 tahun lagi seperti apa? Nanti kalau saya umur 50 seperti apa ya? Atau kalau saya umur 70 seperti apa? Pasti saya kira kok ada semacam itu. Jadi rupa-rupanya makanya kita ini kadang-kadang khawatir dan sebagainya. Ini karena kita ini masih terbelenggu oleh masa lampau kita. Artinya terbelenggu ini begini, karena kita sudah mengalami pahit getirnya hidup ini sampai saat ini. Kita tahu bahwa sebetulnya hidup ini tidak semuanya madu. Ternyata hidup ini juga ada racunnya juga. Ada yang gak enaknya juga. Meskipun ada enaknya juga. Mengatakan bahwa hidup ini semua menderita, not true. Misalnya minum kopi balik pun juga nice, you know. Tapi gak kopi balik pun juga, oh nice juga. Thank you anyway. Terus, jadi hidup ini pasti ada enaknya, tapi juga ada gak enaknya. Nah, kita bisa terus mengatakan bahwa ternyata begitu, lalu kita merasakan bahwa oh, hidup ini semacam ini. Lalu kamu tahu yang enak-enak ini seperti ini, yang gak enak-enak ini seperti ini. Ternyata kita ini ahli mengingat-ingat yang tidak enak lebih jagoan daripada mengingat-ingat yang enak. Kalau kita tanya diri kita sendiri, kita lebih ingat gak enaknya hidup ini daripada enaknya hidup ini. Kebanyakan. Nah, dengan begitu kita lihat ke depan ini kan juga deg-degan kan. Apakah akan terulang seperti itu lagi? Makanya kita memastikan supaya yang gak enak ini tidak akan terulang lagi di hidup kita. Misalnya merasa tidak pasti. Makanya kita lihat ke depan ini agak gimana ya, agak was-was. Gimana? Makanya kita kepingin sekali tahu apa yang ada di depan. Makanya tukang ramal ini laris karena ini. Atau jamsi laris minta dewa-dewa itu karena ini. Kita mau persisnya seperti apa sih? Tepatnya seperti apa? Bisa gak kamu ngatur masa depan? I don't think so. You can't do it. Yang belakang yang sudah kamu alami di sini, ini membelenggu kamu. Arti saya, maksud saya itu begitu. Membelenggu kamu merasa takut untuk diulangi hal-hal yang tidak enak ini. Bahkan kadang-kadang berkelebihan. Bahkan kadang-kadang mengatakan, ya karena ini selalu begini, seumur hidup saya itu saya pasti akan dibebani hal seperti ini. Entah urusan orang tuamu, dan sifatmu atau kondisimu, kamu seakan-akan hopeless, useless the future. Saya ketemu orang kok selalu ditipu terus, kok digunakan terus, kok dilukai terus, berarti hidup ini seperti ini. Lalu reaksinya entah marah entah begini. But this already in the past. Kemudian satu, tapi juga yang enak-enak ini kamu simpan karena kamu seakan-akan sudah tahu jawaban hidup ini yang enak-enak ini. standar answer, standar terus-terus. Makanya banyak dari kita ini kalau menghadapi kehidupan masa yang depan ini, kamu hanya bisa menggunakan apa yang sudah kamu ketahui, karena kamu tidak yakin bahwa di depan ini nanti seperti apa sih. Makanya kamu kalau menghadapi situasi semacam apa, kamu sudah punya jawabannya. Misalnya kalau orang ini ngomong begini, berarti orang itu menghina misalnya. Itu langsung kamu langsung tahu, karena dulu kamu pernah dihina seperti ini. Jadi tahu orang itu maksudnya menghina gitu. Apalagi 2-3 kali orang itu ngomong itu, pasti menghina. Kan ya belum tentu orang itu seperti itu, belum tentu loh. Itu karena waktu itu kondisinya seperti itu, jadi belum tentu kan hidup seperti itu. Nah, kalau memangnya begitu, makanya menghadapi ke depan ini kita cemas, kita takut, karena gak mau kita mengalami yang tidak nyaman seperti dulu ini, tapi kita pinginnya mengalami yang nyaman seperti di sini. Dan yang di sini pun kamu ngertinya hanya standard answers. Yang kemarin yang dikatakan apa, meskipun kalian mungkin merasa tidak membumi gitu kemarin ya, apa ya istilahnya. Tapi kepingin saya kemarin itu ingin nunjukkan betapa sebetulnya kita ini, cara kita menghadapi hidup ini selalu kita hanya menjalankan lagi jurus-jurus yang kita sudah tahu. Misalnya kita mengambil peran, kita udah sih, saya berperan sebagai anak. Kadang-kadang kamu minta dimanja, kadang-kadang minta gini. Atau kadang-kadang kamu mengambil peran sebagai bos. Kamu ngalah gini. Kadang-kadang kamu mengambil peran sebagai adik. Ya dong, boleh dong, gini-gini. Atau kadang-kadang kamu mengambil peran sebagai cicit gede. Gak boleh, itu gak boleh. Gitu. Atau kamu mengambil peran sebagai orang tua. Atau kamu mengambil peran sebagai pegawai. Misalnya, ngapain? I just do it. Pokoknya ada bayaran, saya kerja. Oh, doing that. So, munculnya berperan ini sebagai mekanisme untuk menanggulangi what gonna happen in the future. Nah, apakah masa depan kita ini akan pernah akan persis seperti apa yang kita alami di belakang? Jawabannya no. Bahkan 100% pasti tidak. Tidak akan ada event yang kamu hadapi di masa depan ini akan sama persis dengan apa yang kamu alami yang dulu. Itu 100% no. Jadi daripada kita berpikir kita tercengkram, dibebani oleh masa yang sudah lalu, dan kita merasa cemas atau ketakutan ke masa yang akan datang, nah Buddha ini mengajar bahwa ternyata yang namanya hidup ini ya sekarang dan di sini. Besok jalan lagi. Tentunya kita bisa planning, kita bisa rencanakan, tapi hidup ini yang terjadi di kita sekarang ini. Kondisinya ini seperti ini, situasinya ini seperti ini, what will you do about it? Pertanyaannya kan begitu. Untuk go to the future, untuk melangkah ke depan kan pertanyaannya begitu kan. Jadi sekarang kamu yang putus ya. Nah untuk itu kita mulai menganalisa bagaimana langkah berikutnya. Sebetulnya yang kita sebut persoalan hidup itu pertanyaannya simpel, cuma satu sebenarnya. What next? Kita harusnya seperti apa berikutnya ini? Pertanyaan hidup itu sebetulnya itu sih. What do we do next? Dari sini kita mau kemana? Besok ini mau kemana? Kok besok nanti sore mau kemana? Apalagi kalau kita tanya 5 tahun kemudian kita mau di mana? Mikir, mari kita takut sendiri kan ya. Nah ini perumpamannya kan seperti begini. Misalnya ini ya, misalnya kamu ini di rumah yang sekarang atau di Pluit atau di mana yang hujan lebat gitu misalnya. di luar gelap, hujan keras, dan luar becek. Malam hari, yang kamu punyai hanya satu senter, apa nama istilah? Senter ya, tahu ya? Nah ini namanya Putua, Putua Center. Bisa dengar gak kalian? Ini kalau sudah siang begini, ini kalau job begitu gak kena, gak namanya gak. Terlalu keras? Trouble, turun di sini. You okay? Bisa? Okay. Sekarang lebih okay? Okay. Turun. Test. Okay. Right. Now, continue. Jadi kalau misalnya sekarang ini sinarionya seperti itu. Mungkin lebih kecilin sedikit loh Guido, terlalu kencang belakangnya. Enggak, bisa kedengar kalian. Oke. Okay. Nah, kamu ini sekarang, ini ceritanya kita semua ini seperti kita ini di dalam suatu bangunan, suatu rumah. Kita tahu bahwa kita harus meninggalkan bangunan ini karena ini akan kebanjiran. Waduk sudah naik terus, sudah penuh. Rumah pompa sudah enggak jalan. Kelihatannya ini hanya tinggal beberapa jam kemudian akan banjir. Kamu harus meninggalkan rumah ini. Depan gelap, hujan lebat, angin menderu-deru, halilintar berkelebatan. Wah, ini suasananya kan luar biasa. Dan kamu gak tahu mau kemana. Kamu gak tahu mau kemana. Punyanya cuma center. Meskipun ini foto aset center satu cuman. What do you do? Ini kan kira-kira hidup seperti itu kan? Kamu anggap ini not nice yang sekarang ini. Atau nice pun juga mestinya harus ada terusannya ini. Sebab kalau kita di sini terus kita akan kebanjiran. Kita anggapan kita dan kita tahu bahwa kalau kita ini enggak maju, tentu hidup kita akan seperti ini terus. Untuk keluar, untuk bisa ke sana bagaimana caranya? Macam-macam kan ya. Kita bisa terus buka pintu lihat, gelap, wah petir, wah hujan, wah becek, wah dan sebagainya. Atau tinggal di sini, ya udah untung-untungan deh, nggak usah ke sana. Padahal kamu harus ke sana. Kamu punyanya center. Setiap kali tuju ke sini, gelap. Ini kok ada pohon gede-gede, you know, ada batu banyak, ada makanya ketakutan sendiri. Lah Buddha ini ngajarkannya, hang on. Ini betapa jauhnya pun, betapa gelapnya pun, senternya cuma satu. Ini loh, kamu pasang di depanmu. Nah, sekarang kan kelihatan nih. Kalau kamu begini kan gak kelihatan semuanya. Ya kelihatan hanya bayangan-bayangan pohon, bayangan begini. Tapi kalau kamu turun senternya di depanmu, yang kelihatan apa? Kaki dan ini loh, tempat atau daerah, area where you know exactly what it is. Kamu bisa lihat jelas kan? Nah, ini kamu kan bisa melangkah. Meskipun hanya 1-2 langkah, karena senter-senter kecil ini. Meskipun ini becek, kamu tahu kan? Kalau ini becek, ini kamu lalu pilih, nanti sebentar, ini pilih ke sini. Kamu maju satu persatu. Ya kadang-kadang begini gak apa-apa, lihat kira-kira kemana. Tapi you go one step. Tapi that step you know. Step itu kamu tahu persis bahwa daerah itu tempat yang akan kamu pijak. Ini lebih patah daripada yang sana, meskipun becek. Nah, misalnya kamu becek pun, kamu anggap ini firm. Kaki kamu masukkan, terus kamu kejeblos. Sering kan, anggap kita tahu, hidup ya, kamu jalani ternyata salah. Ini kan perumpamanya, kamu begini, lalu kejeblos di lumpur. Masih punya pilihan lagi loh kamu. Nangis, sembayang, teriak-teriak atau kamu mikir gimana ya ini? Kira-kira apa yang harus kamu kerjakan? Kaki tertarik atau gimana? Wah, nanti bahasa begini, ya apa boleh buat. Kalau memang harus pakai boot, bootnya ketinggalan di sana, ngurusi boot malah tenggelam semua. Tapi yang jelas tidak ideal. Tapi kamu tahu, oh, saya mesti harus tarik kaki ini kan? Iya kan, kalau kamu kejeblos ini, kamu begini. Hujan terus kamu basah. Ya, not ideal. No win situation. Sebab ini kamu begini kan, kakimu nanti juga mungkin bisa. Tapi within, dalam situasi semacam itu, the best that you can do, tarik kakinya dan melangkah. Nangis percuma. Mengutuk percuma. Ini makanya saya ingat kutipan dari Konghucu, Confucius. Lebih baik menyalakan satu lilin daripada mengutuk kegelapan. So beautiful. It's better to light a candle than to curse the darkness. Kalau memang yang gelap gulita, lebih baik kamu nyalakan satu lilin meskipun tidak seterang Petromax, tidak seterang Centermu, tapi paling tidak kamu usaha sesuatu dan paling tidak kamu bisa lihat. Daripada kamu hanya di situ terus mengutuk kegelapan, ini gelap, ini begini, you can't do that. It's better to light a candle than to curse the darkness. Beautiful saying dari Konghucu. Oh, by the way, Konghucu ini hidupnya kurang lebih, anehnya ya, hidupnya itu hampir sama hidupnya pada waktu Buddha. Dikatakan Konghucu ini hidupnya mulai di tahun sebelum Masehi 551 sampai 479. Sebelum Masehi. Buddha juga kurang lebih seperti itu. Nah, ini perumpamaan sebetulnya yang menarik. Nah, kalau memang kita sudah memutuskan bahwa nanti ini hidup semacam begini, paling tidak kamu bisa berbuat sesuatu. Karena kita sudah memilih pilihan yang ketiga tadi kan, bahwa whatever happen, apapun yang terjadi di hidup kita, kita masih punya kesempatan untuk berbuat sesuatu. Gak ada yang bilang nasib, gak ada yang bilang kamu sudah digariskan begitu. Memangnya misalnya kamu dilahirkan, kamu pendeknya sekian, jangan kepengen tinggi. Kalau kamu tingginya sekian, jangan kepengen pendek. Ini ya susah kan. Kalau mengenai ukuran ke samping malah bisa dikontrol sedikit. Tapi kalau yang misalnya, tapi semakin kita tahu bahwa kondisi kita semacam, jadi fungsinya apa kalau gitu untuk mulai melangkah di sini? Ini Buddha yang ajarkan, ketahuilah posisimu seperti apa, kondisimu seperti apa, kemampuanmu seperti apa, kelebihanmu apa, kekuranganmu apa. Try to understand, try to know your condition now. Semakin kamu tahu, semakin kamu mengakui, semakin kamu meyakini bahwa kondisinya seperti itu, semakin gak ada yang ngagetkan nanti kalau kamu jalan. Misalnya, kondisi kalau kamu tidak bisa renang, misalnya ya, dengan melangkah begini, tahu-tahu di hadapanmu ada sungai, kamu gak bisa renang, kamu mulai mikir, bisa gak ya saya buat rakit, bisa gak saya nyebrang gini. Misalnya itu tidak bisa, ya jangan nyebrang sungai, telusurin sungai dulu. Nanti kalau sudah terang, bisa lihat lebih jelas, kamu bisa evaluasi lagi. Sebab betapa gelapnya pun tentunya akan terang kan ya pada suatu ketika. Your life is gonna get clearer. Your life is not gonna be dark all the time. Hidup ini gak mungkin gelap terus menerus. Hujan lebat seperti apapun nanti akan stop. Persoalannya kan nunggu sampai stop kan. Itu cuma kalau kita nunggu ke dalam kebanjiran kamu. Nah, untuk itu butuh apa kamu? Tahu itu dulu, dan butuh keberanian. Pengetahuan ini dan keberanian ini menimbulkan keyakinan bahwa Yes, I will do this. Ya, saya akan menjalankan ini. Keyakinan semacam ini yang disebut sada atau serada apa dalam bahasa Palinya, ini kita butuhkan di sini. Ini buta ngecerat. Kamu harus yakin bahwa hidup seperti apa yang nanti yang kamu hadapi, kamu pasti bisa mecahkan. Nangis percuma, mengutuk kondisi percuma. Berani. Beraninya enggak bodoh kan? Beraninya kan tahu persis kondisinya seperti ini. Bukan bonek, bondo nekat, bukan itu. Tapi di sini sebetulnya bondonya, modalnya tahu gini, benar-benar, dan keterampilan dan kebiasaan, skill. Nah, sambil jalan kamu mulai belajar skill baru. Ternyata kalau ada lumpur ini agak licin, makanya caranya step enggak begini tapi begini, misalnya akad satu enggak digeret, misalnya. Kalau ada batu, belum tentu batu itu juga padat. Pikir dulu, diinjak, oh benar enggak bawahnya, baru kamu injak. Jangan karena kelihatannya ada batu, wah ini mesti firm, kamu injak, kamu juga kepleset. Mungkin kamu akan jatuh berkali-kali. Tapi enggak apa kan, kamu bangun lagi, kamu punya center, karena kamu sudah yakin bahwa kamu akan bisa sampai sana. Dan pasti nanti enggak gelap lagi. Kamu tahu ini, dan pasti hujannya akan selesai. Basah, ya nanti di sana kan ya ada apa anduk atau bisa mandi. Kotor, ya nanti di sana. Yakin kamu? Soalnya kalau kamu sudah yakin, jawabannya yang keluar itu jawabannya mendukung. Misalnya ini basah, ya nanti kan bisa ada penaung. Ini nanti capek, ya ini kan cuma sebentar. Ini jawabannya begitu. Tapi kalau kamu sudah ketakutan dulu, hidup ini kerja percuma lah. Kita coba. Ngapain? Semuanya sama. Semuanya kelihatannya begitu sama juga. Makanya akhirnya hidup ini malah babak belur. Malah sakit. Dan hati ini sering sakitnya. Karena takut, gagal lagi. Gagal lagi. Ketemu orang begitu lagi. Ketemu situasi begini terus. Then you cry. You think. But no point. You can do something. Tapi kadang-kadang kan gak ngerti mau kenapa kan. Kadang-kadang gak ngerti kita, benar-benar gak ngerti. Tapi kalau kita yakin dulu bahwa attitude kita, cara pandang kita, attitude ini apa ya? Sikap kita bilang bahwa saya akan, apapun yang saya hadapi, saya pasti akan bisa atasi. Mau bukti, ini bukan omong kosong loh. Sebab nyatanya sampai sekarang, kita semua di sini buktinya, apapun yang kamu hadapi sampai sekarang bisa kamu atasi sampai sekarang. Mungkin tidak sempurna, mungkin kadang-kadang menyebabkan kamu nangis, menyebabkan kamu kecewa. Tapi buktinya bisa kamu atasi. Buktinya kamu sekarang di sini. Kalau sekarang saya tanya di sini, kamu punya problem apa sekarang ini, hari ini? Tentunya enggak, no problem. Mungkin setengah jam lagi, apa nanti sore kamu mulai mikir, yuk mulai problem lagi.